Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire. La această oră urmăriți emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit și în această ocazie. Continuăm să discutăm despre numele pe care Domnul Iisus Hristos le are, le primește în contextul descrierii activității sale, lucrării sale în cartea Apocalipsa. În emisiunea anterioară am discutat despre două nume, mai mult despre Iisus Hristos, mielul, mielul de jertfă, mielul răscumpărător, mielul care n-a deschis gura, dar și despre numele Mihail, cine este ca Dumnezeu. În această emisiune vom vorbi despre mai multe nume, dar vom începe cu cel de leu, numele de leu, Iisus Hristos, leul din seminția lui David. Discutăm despre acest nume, despre semnificația lui împreună cu invitatul permanent al emisiunii Revelații Contemporane, pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
În primul rând, aș vrea să vă referiți la acest echilibru care apare între numele de miel și numele de leu. Discutam în emisiunea anterioară că Domnul Iisus Hristos n-a deschis gura, nu s-a dezvinovățit, nu a luptat pentru eliberarea lui, chiar dacă era nevinovat. Discutam aspectul acesta, ne este greu să suportăm o situație nedreaptă. Domnul Hristos a suportat, dar pe de altă parte a fost și demn. Acum, vedem că în cartea Apocalipsei apare și sub acest nume de leu. De ce acest echilibru?
Numele de leu apare în Apocalipsa capitolul 5, în scena din sala tronului lui Dumnezeu, când apare cartea cu cele 7 peceți, când nimeni nu putea să o deschidă și când Ioan este așa trezit din tulburarea lui de un înger, spune: nu ai plânge, pentru că uite, leul din seminția lui Iuda a reușit să deschidă cartea. Deci, cel care a reușit să deschidă este numit leul. Și pe urmă, când se uită mai bine, ce am văzut un miel care părea junghiat. Și atunci, în aceeași ipostază, Domnul Hristos apare și leu și miel. Ei, acum va trebui să unim cele două, pentru că sunt două elemente diametral opuse. Când citim Vechiul Testament, vom vedea că în binecuvântarea lui Iacob dată fiilor săi, când ajunge în dreptul lui Iuda, îl compară pe Iuda cu un leu. Iuda este ca un leu. Și seminția aceasta lui Iuda și-a păstrat elementul de leu ca un simbol. Deci iată, acum leul devine un simbol al lui Iuda. Când David cucerește Ierusalimul, una din ultimele cetăți cananite care a fost cucerită de evrei, după 400 de ani de când a intrat în Canaan, atunci David a făcut din Ierusalim orașul său. De aceea s-a și numit orașul lui David. Iar profeții Vechiului Testament numesc acest oraș Ariel. În limba ebraică, Ariel înseamnă leu, adică orașul leului. E poate o legătură, fiindcă Iuda este cel care a cucerit orașul și orașul devine un oraș al lui Iuda. Iuda are numele de leu și acum Ierusalimul, care va deveni capitala lui Iuda, este de fapt orașul leului. Și profeții l-au numit Ariel, orașul leului. Dacă te duci în Ierusalim astăzi, vei întâlni zeci de statuete de diferite forme, care mai de care mai interesante și mai ciudate, cu lei. Și te spui, dar de ce asta? Și vă spune, pentru că orașul nostru este orașul leului. Și atunci îl întâlnești în diferite locuri, acest leu, ca un simbol al orașului Ierusalim.
Dar ce semnificație are în cultura ebraică leul? În descrierea Vechiului Testament, ce atitudini se pun în dreptul leului? Acum mai este și un alt argument, fiind capitala fiind orașul cel mai important, leul fiind regele sau fiind considerat legele animalelor, și de aici se poate face o paralelă între leu și cetatea lui David sau între statutul pe care l-avea această cetate. Dar revenind la calitățile, la descrierea pe care o are leul, știm de situația, leul era un animal prezent în zonă, Samson s-a luptat cu un leu, adică nu le era străin acest animal. Care era semnificația? La ce se gândeau?
Evreii nu gândesc cum gândim noi și nici noi nu gândim cum gândesc ei. Pentru ei, semnificația unui lucru sau unui animal sau a unui nume este dată de cineva care a vorbit despre acel nume. Este dată de un document. De aceea ei sunt poporul cărții. Pentru că au documentul, au cartea. Când am vorbit despre leu, am spus că acest lucru vine de la binecuvântarea lui Iacob dată fiilor săi. Iar Iuda este simbolizat cu leul. Deci leul este pentru că, așa i-a zis bunicul nostru Iacob. Este clar. Deci asta este elementul cheie. Acum apare al doilea element. Deci pe lângă elementul biblic, care are valoare și care are greutate, vine elementul tradiția. Tradiția iudaică pe timpul Domnului Hristos era aproape egală cu Biblia. În tradiția iudaică se spune așa că Mesia care va veni va avea puterea leului. Deci, prin simbolul de leu, din nou avem o referire la Mesia. Și acum, Ioan în Apocalips, când preia acest element, leul, și îl prezintă pe Iisus Hristos ca leu, se referă atât la elementul biblic, deci avem un element biblic, cât și la un element tradițional în viața lor. Ei erau foarte bine legați de acest lucru, Mesia va fi un leu, un leu puternic, și spune, uite, leul din seminția lui Iuda a putut să deschidă cartea. Diferența este doar că iudeul de atunci și chiar și cel de astăzi privesc poziția leului doar ca o forță politică.
Și pe când
Biblia prezintă puterea leului ca o forță morală, spirituală. Leul din seminția lui Iuda a putut să rupă pecețile acelei cărți care conținea mântuirea noastră. Deci asta e diferența. Deci este într-adevăr un element al puterii, al forței. Este un element care corespunde cu tipologia biblică, avem specificat cu precizie în Biblie și corespunde și cu mentalitatea tradițională iudaică.
Dar mai avem încă o imagine, avem leul din rădăcina lui David, dar avem și vlăstarul, odrasla, avem și imaginea aceasta mai inofensivă, fragilă, să spunem. Cum le putem pune împreună?
Bine, acum
avem, ca tradiția, ca origine, în relație cu
David. Avem două genuri diferite. Avem genul animal, Iisus un leu, și avem genul vegetal, Iisus o plantă. Planta simbol pentru evrei este măslinul. Măslinul este un copac foarte interesant, extrem de interesant. Se numește și arborele vieții. Este cel mai rezistent copac care crește în zonele cele mai aride, pe piatră, cu cea mai puțină apă, el rezistă cel mai bine. Și durează cel mai mult, 1000 până la 2000 de ani poate să dureze. Momentul în care el îmbătrânește și trunchiul lui se scorojește și pe înăuntru devine gol și anumite porțiuni din trunchi chiar se usucă și mai rămâne doar așa un fel de coajă din tot trunchiul, din interiorul lui iese o ramură, chiar prin acele găuri care se fac în coajă, este o ramură care se dezvoltă și în timp ce vechiul trunchi se năruie, noua ramură devine un copac.
Păstrează viața.
Și atunci, din rădăcina aceluia, apar vlăstari noi care continuă copacul după 100-200 de ani. Acesta este și el un trunchi bătrân pe aceeași rădăcină, pe aceeași poziție și vrea să prezinte perpetuitatea. Adică copacul acesta nu moare. El este mereu reînnoit printr-un nou și nou vlăstar. Și atunci spune Mesia. Cine este Mesia? Păi este acea rădăcină din care dă acești vlăstari care reînnoiesc copacul și îl fac nemuritor. Din tulpina lui Isai, Isai fiind tatăl lui David, a ieșit primul rege al lui Israel, David, și din aceeași tulpină va mai ieși încă un vlăstar care va fi Mesia și care va duce coroana lui David, din astea lui David, o va duce în veșnicie. E foarte frumoasă ilustrația.
Da, și imaginea în sine, aici iarăși avem de-a face cu o imagine din Orient și mai ales cu o imagine biblică foarte încărcată de semnificații. În aceeași idee de continuitate, de început și fără sfârșit, arborele vieții, cum spuneam, cum vă referați la măslin, apar alte două titluri, alte două nume, de fapt, două nume, Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, tot în cartea Apocalipsei. Care este semnificația? Și în ce context apar? Și asta este important.
Ele apar de mai multe ori, fie prezentate sub Alfa și Omega, fie prin, hai să spunem, traducerea lor, începutul și sfârșitul. Lucrul acesta în limba română ar fi de la A la Z, adică de la prima până la ultima literă. Evreii aveau și au o tradiție. Spun așa, dacă rostești alfabetul de la prima până la ultima literă, ai atins desăvârșirea. Ai totul. Deci, în mentalitatea ebraică, alfabetul în întregime însemnează vârful cunoștințelor, vârful științei.
În ce sens, dacă ai rostit alfabetul sau ai ajuns la desăvârșire sau... Nu înțeleg totuși. O simplă
e foarte,
pronunțare sau...
Ca să dau un exemplu, un rabin care a fost întrebat de cineva cum să se roage, că nu știe să se roage, i-a răspuns, scrie literele alfabetului. Alfabetul ebraic are doar 22 de litere. Bine, zice, asta știu să le fac, dar ce tu scrie literele alfabetului și Dumnezeu le va combina și să face rugăciunea. Ai înțeles? Deci e un element interesant, nu-i nici mistic, nu-i nici, asta, și cuvântul abracadabra. Sunt o parte din litere alfabetului. Deci dacă rostești alfabetul, ai toată știința, poți deschide orice, poți să spui orice. Iar Dumnezeu din cele 22 de litere poate să combine și să creeze o rugăciune, o carte, orice. Deci ideea de alfabet în mentalitatea ebraică însemnează totalitate, întregime, cunoaștere deplină. Aceasta însemnează.
De fapt, baza, esența de unde pleacă tot.
Sunt litere alfabetului.
Exact.
Și atunci, dacă Domnul Hristos este Alfa și Omega, deci tot alfabetul, el este totul. Asta vrea să spune. Al doilea element, și îmi place foarte mult că am întâlnit comentatori care au spus, zice, expresia pare să exprime nu numai veșnicia, ci și infinitul, viața fără limite, care cuprinde totul în timp ce poate transcende tuturor. Deci, noi suntem trecători. Am dispărut, nu mai știe nimeni de noi. Pe când, în timp ce toate trec, el rămâne întotdeauna același. El trece peste noțiunea de timp, în dreptul lui nu mai există timp. Dacă te duci undeva și ai putea să spui aici este începutul, lucru pe care nu-l poți găsi, acolo este Iisus. Dacă poți să mergi la capătul acestei diagrame să spui aici va fi sfârșitul, acolo este Iisus. Dar el nu este sfârșitul, că acest sfârșit practic nici nu există. El transcede tuturor.
Și cred că mai este ceva, faptul că El este începutul și sfârșitul și că El este totul, înseamnă că este ca un conținut care nu se consumă, nu se termină, că atunci când dai lumină din lumină și dai și dai și dai și rămâne aceeași. Când lumina trece mai departe sau aprinde un alt obiect care arde, ea nu se consumă. Ea, de fapt, sporește și în felul acesta nu își pierde din calitate, din cantitate.
Noi oamenii niciodată nu reușim să facem ceva care este strict doar al meu. Întotdeauna mai există cineva. Și atunci când scrii o carte, e cineva care te ajută la corectat. E altcineva care discută cu tine și îți mai dă câte o idee. E altcineva care face anumite ajustări. Lucruri pe care fiecare scriitor le aduce ca mulțumiri la începutul cărții. Ei, în dreptul lucrării lui Iisus, nu există nimeni care să mai intervină. El este primul și El este ultimul în această lucrare. E foarte interesant că acest titlu apare în capitolul 1 și în capitolul 22. Nu apare la mijloc, nu apare undeva pe parcursul narațiunii, ci la începutul și la sfârșitul cărții apare acest titlu de Alfa și Omega, ca să întărească și mai mult ideea că Iisus Hristos este totul.
Da, nu se leagă de nimic, este prins. Noi suntem legați, contingenți, suntem într-un context din acesta în care avem relații, depindem de unii și de alții. Iar ultimul aspect, ultimul nume la care ne vom referi acum în final, este cel de atotputernic. Cel atotputernic. Ce înseamnă lucrul acesta? Și în ce context apare în Cartea Apocalipsei?
Atotputernic în limba ebraică apare El Shaddai, cel atotputernic, iar în limba greacă este termenul de Pantocrator. E foarte interesant că în Apocalipsa termenul apare de 9 ori, deci destul de mult, și el apare în cântecul îngerilor, unde Domnul Hristos este înălțat că tu ești cel atotputernic care ai reușit să biruiești, ai reușit să rupi pecețele, să faci totul. Este onorat ca cu acest titlu de atotputernic. Dar foarte interesant este că în toate bisericile ortodoxe, în cupola principală a bisericii, sus de tot, în punctul cel mai înalt al bisericii, este zugrăvit Domnul Hristos să Pantocrator, Domnul Hristos cel atotputernic. Ca o lecție, toți cei care vin să se închine în această biserică primesc binecuvântarea Dumnezeului atotputernic. Prin termenul acesta, Domnul Hristos vrea să transmită în Cartea Apocalipsei că El este deasupra tuturor, deasupra tuturor bisericilor, deasupra tuturor puterilor acestei lumi, chiar și deasupra morții. Și cei care îl acceptă pe El și se vor închina Lui. Vedeți, lupta principală în Apocalipsa este între închinare. Te închin lui Dumnezeu, Iisus Hristos, sau te închin chipului fiarei? Și atunci Dumnezeu, acest Pantocrator, ne spune, dacă alegeți să vă închinați mie și dacă refuzați închinarea la chipul fiarei, eu am să vă binecuvintez. Eu am să vă primesc sub ocrotirea mea. E foarte, foarte frumos și foarte sugestiv acest titlul de Pantocrator și implicația pe care o are în dreptul închinătorilor.
Și mai este un aspect foarte interesant care apare în Filipeni. Practic, acest statut de atotputernic nu îi revine doar pentru că este Dumnezeu atotputernic, ci pentru că a ales, a acceptat să se întrupeze și să se umilească. Umilința aceasta, de fapt, îi conferă și acest drept de atotputernic, pentru că a coborât, s-a întrupat și după aceea, de fapt, preia această idee Apostolul Pavel și spune numele lui să se plece, după ce descrie, de fapt, această taină a întrupării, această umilire a lui, dezgolire și apoi, în final, pentru ca numele lui să se plece orice nume.
Da, este magnific acest cântec, este un cântec din Filipeni, capitolul 2, începând cu versetul 5, este magnific și este o, așa, un haleluia, adică un cântec de laudă adus lui Domnului Hristos, pentru că puterea lui și măreția lui s-a văzut pe o cale total diferită decât care acestei lumi. Cine sunt astăzi cei mai puternici? Păi cei care au cei mai mulți bani, care are cea mai puternică armată, care are cei mai puternici mușchi. Ăștia sunt puternici. Nu, Domnul Hristos nu este puternic prin aceasta. Este puternic prin faptul că s-a umilit până la moarte și încă moarte de cruce. Iar Dumnezeu l-a ridicat. Iar lecția este foarte frumoasă, pentru ca orice genunchi să se plece și să rostească că Iisus Hristos este Domnul, Stăpânul. Iisus Hristos este Domnul. Numele acesta este numele care ne îndeamnă pe noi la umilință, la închinare și la a aduce Domnului Hristos cinstea și lauda. Vedeți, prea mult ne ocupăm cu elemente tehnice, cu analize, cu calcule și cu alte lucruri. Și prea puțin ne ocupăm de ceea ce este Hristos. Vedeți?
Vorbesc
de creștinism în general. Vorbesc de creștinismul care e preocupat de întâmpinarea lui Iisus Hristos. Deci cei care îl așteaptă. Însă în acest creștinism care îl așteaptă, cel mai important este ca orice genunchi să se plece înaintea lui și să rostească Iisus Hristos este Domnul. Când înțelegem această măreție a lui și când înțelegem această putere, tocmai prin actul umilinței, nu ne mai permitem să mai stăm în picioare. Nu ne mai permitem să zicem, ei, am făcut și eu ceva. Ne vom pleca în fața lui și vom spune, Doamne, Tu ești atotputernic, Ție Ți se cuvine închinarea și slava.
Am rămas foarte impresionat când am văzut că în clădirea Capitolului, Statele Unite, clădirea Senatului American, este pictura aceea în care George Washington renunță la autoritatea lui după ce a câștigat războiul de independență și avea toată autoritatea și din partea poporului și din partea tot respectul din partea britanicilor. Și el renunță la autoritatea lui în favoarea Congresului. Și povestea ghidul, când am fost acolo, că regele Angliei, când a auzit ce vrea să facă George Washington, a zis, dacă George Washington face asta, înseamnă că e cel mai mare om care a trăit vreodată pe pământ. Și ghidul spunea, da, zice, și este cel mai mare om, pentru că e aici, pe cupolă, și în interior este George Washington sus, pentru că a zis, prin gestul lui de a renunța la toată puterea, când avea toată puterea și era pe val, prin asta a arătat că într-adevăr este mare, dar nu că mare, e cel mai mare. Da. Și e impresionant că, practic, într-un anumit sens, este exact aceeași imagine și se păstrează același simbol, într-un fel. Că să ajungi sus, ajungi. Se zice, nu e greu, da, să ajungi sus, renunți, să rămâi acolo, e greu. Dar să renunți în mod voluntar, să spui, nu, acum este timpul altcuiva, sau în mod voluntar, într-adevăr, este o lecție de măreție, de umilință, iar asta a făcut Domnul Hristos și sunt și imagini, e adevărat, umane.
Doar oamenii care îl urmează pe Hristos pot să facă așa ceva.
Exact, într-un anumit sens, acesta este și modelul și aceasta este așteptarea. De aceea vedem așa cum reușim să parcurgem aceste emisiuni, că într-adevăr aceste nume au o semnificație foarte, foarte profundă și este de dorit ca să înțelegem semnificația și mai ales să urmăm exemplu. Vă mulțumim foarte mult că ați fost și în această emisiune. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori și stimați ascultători, că ne-ați urmărit. Vă așteptăm cu drag și la următoarele emisiuni. Până atunci să păstrăm aceste imagini mai ales aceste semnificații ale numelor pe care Domnul Iisus Hristos le are, începutul și sfârșitul, Alfa și Omega, cel atotputernic, nu atotputernic în primul rând pentru că este Dumnezeu atotputernic, ci pentru că a ales să se întrupeze, să trăiască în rând cu noi, să trăiască în lumea noastră. Dacă urmăm acest exemplu, cu siguranță că și noi intrusiv vom fi în slavă, așa cum ne-a promis. Eu sunt Emanuel Sălăgean, încă o dată vă mulțumesc că ați fost cu noi și vă aștept cu drag la următoarele întâlniri. Până atunci, la revedere!